13-րդ. Իրմա Բորել. Դուրը բացեց սպիտակ կկուն, որովհետև կարիք կա ձեզ ասելու, չգնալու երթում անելուց 5 րոպե անց, այդ սնափար պստիկը բախում էր Իրմա Բորելի դուրը. Զզվելի նեգրուհին, նրան տեսնելով, ուրախ-ուրախ մի ճիվաղային ժպիտ ծամացրեց և խոշոր, սև ու փայլող ձեռքով նշան արավ. «Եկեք»։ 2-3 խիստ պերճաշուկ դահլիճներից անցնելուց հետո նրանք կանգ առան մի փոքրիկ խորհրդավոր դռան առաջ, որի միջից լսեց պաստառների հաստության պատճառով 3 քառորդով խլացած խռպոտ ճիչեր, հեկեկանքներ, անեծքներ, ջղաձգական ծիծաղ. Նեգրուհին բախեց և առանց պատասխանին սպասելու ներս մտցրեց պստիկին. Վարդամանուշակագույն մետաքսով պաստառված ու լույսով ողողված մի ճող բուդուարում Իրմա Բորելը միայնակ քայլում էր մեծաքայլ ու արտասանում. Ժանեկազարդ, երկնագույն մի լայն սենեկազգեստ ամպի նման ծփում էր նրա շուրջը։ Մինչև ուսը բարձրացված մի թևքից երևում էր անաղարտ մաքրություն ունեցող ձյունաթույր բազուկը, որ դաշույնի փոխարեն խաղացնում էր սադափե թղթահատը։ Ժանյակների մեջ թաղված մյուս ձեռքին կար մի բաց գիրք։ Պստիկը շլացած կանգ առավ։ Առաջին հարկի տիկինը երբեք այդքան գեղեցիկ չէր թվացել նրան։ Նախ այնքան գունատ չէր, որքան առաջին հանդիպման ժամանակ։ Ընդհակառակը, թարմ ու վարդագույն, բայց մի քիչ սկողված վարդագույն լինելով, այդ օրը նշենու սիրուն ծաղկի էր նման։ Եվ շրթունքի անկյան փոքրիկ ճերմակ սպին այդ պատճառով էլ ավելի ճերմակ էր թվում։ Ապա մազերը, որ առաջին անգամ նա չէր կարողացել տեսնել, մեղմացնում էին նրա դեմքի թեթև հպարտությունը և համարյա խստությունը։ Այդ մազերը խարտյաշ էին, մոխրագույն խարտյաշ, վառոդագույն խարտյաշ, առատ էին ու նուրբ, և ոսկեմշուշ էին կազմում գլխի շուրջը։ Երբ տիկինը տեսավ պստիկին, անմիջապես ընդհատեց արտասանությունը։ Սադափեդանակը և գիրքը գցեց ետևի բազմոցի վրա։ Սքանչելի մի շարժումով սենեկազգեստի թևքն իջեցրեց և ձեռքը կավալերաբար պարզած մոտեցավ իր այցելուին։ «Բարև ձեզ, հարևան», ասաց նա անուշ ժպիտով։ «Դուք ինձ գտնում եք ամբողջովին ողբերգական պատկերների մեջ. Ես սովորում եմ Կլիտեմնեստրայի դերը. Սրտահույս բան է, չէ»։ Ապա նստեցրեց նրան դիվանի վրա, իր կողքին, և խոսակցությունը սկսվեց։ «Դրամատիկական արվեստով եք զբաղվում, տիկին», չհամարձակվեց ասել հարևանուհի։ «Օ, գիտեք ինչ, ֆանտազիա է դա, քմահաճույք, ինչպես որ քանդակագործությամբ ու երաժշտությամբ եմ զբաղվել. Բայց կարծում եմ, որ այս անգամ թունդ եմ տարվել. Շուտով առաջին անգամ հանդես եմ գալու ֆրանսիական պետական թատրոնում»։ Այդ րոպեին մի խոշոր փուփուլավոր թռչուն, թևեր նաղմկալի թափահարելով, եկավ ու թառեց պստիկի գանգրամազ գլխի վրա։ «Մի վախենակ», ասաց տիկինը, ծիծաղելով նրա սարսափահար տեսքի վրա։ «Դա իմ կակադուն է. շատ լավ մի թռչուն, որ ինձ հետ եմ բերել մարքիզյան կղզիներից»։ Նա վերցրեց թռչունը, շոյեց նրան, 2-3 իսպանական բառ ասաց ու տարավ դրեց դահլիճի մյուս ծայրը, ոսկեզոծ թարի վրա։ Պստիկը լայն բացում էր աչքերը. «Նեգրուհին, կակադուն, ֆրանսիական թատրոնը, մարքիզյան կղզիները. ինչ արտասովոր կին»,  մտածում էր նա հիացմունքով։ Տիկինը եկավ ու նստեց նրա կողքին, և խոսակցությունը վերսկսվեց։ Նախ հովվերգական կատակերգություն էր դրա գլխավոր առարկան։ Տիկինը երեկվանից այդ կարդացել էր մի քանի անգամ, որոշատված նրան գիր էր արել և ոգևորված արտասանում էր։ Պստիկի հպարտությունը երբեք այդպես տոնի առարկա չէր դարձել։ Տիկինը ցանկացավ իմանալ նրա տարիքը, ծննդավայրը, ինչպես էր ապրում, բարձր դասի մեջ մուտք ուներ, սիրահարված էր։ Այդ բոլոր հարցերին նա պատասխանում էր մեծագույն պարզամտությամբ, այնպես որ մեկ ժամ հետո տիկինը հիմնովին ճանաչում էր Ժակ Մայրիկին, էսետների տան պատմությունը, դժբախտացած օջախը, որ խեղճ տղաները երդվել էին վերաշինել. Այնուամենայնիվ ոչ մի խոսք օրիորդ Պիերոտի մասին. Միայն այն ասվեց, որ բարձրաշխարհիկ մի դեռատի անձնավորություն մեռնում է պստիկի նկատմամբ տածած սիրուց. Իսկ բարբարոս հայրը, խեղճ Պիերոտ, հակառակում է դրան. Այդ գաղտնահաղորդումների միջոցին մեկը ներս մտավ. Սպիտակ, երկար մազերով մի ծեր արձանագործ էր, որ քանդակի դասեր էր տվել տիկնոջը, երբ նա քանդակում էր.
«Գրազ եմ գալիս»,
ասաց նա կիսաձայն, չարամիտ հայացքով նայելով պստիկին.
«Գրազ եմ գալիս, որ սա ձեր Նեապոլցի բուստահավաքն է»։
«Հենց այդպես է», ասաց տիկինը ծիծաղելով և դառնալով դեպի բուստահավաքը, որ խիստ զարմացած էր իրեն այդպես որակելուց, ավելացրեց. «Չեք հիշում, թե ինչպես մի առավոտ հանդիպեցինք իրար. դուք գնում էիք վիզը մերկ, կուրծքը բաց, մազերը խառնի խուռն, ջրամանը ձեռքին. ինձ թվաց, թե տեսնում եմ այն փոքրիկ բուստ որսացողներից մեկին, որոնց հանդիպում ես Նեապոլի ծովախորշում. Եվ երեկոյան ես այդ մասին խոսում էի իմ բարեկամներին, բայց այդ ժամանակ մենք չէինք կասկածում, որ փոքրիկ բուստահավաքը մեծ բանաստեղծն է և ջրամանի խորքում ունի հովվերգական կատակերգությունը. Ձեզ եմ հարցնում. դուք ասացեք, թե պստիկը հիացած էր, լսելով, որ այդպիսի հարգալիր սքանչացումով նվաստացնում են իրեն. Երբ նա գլխով հաստատական նշան էր անում և համեստորեն ժպտում էր, սպիտակ կկուն մի նոր այցելու ներս մտցրեց. Դա ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ մեծն Բագավաթը, Տաբլ Դոտի հնդկական բանաստեղծը. Բագավաթը ներս մտնելով գնաց ուղիղ դեպի տիկինը և կանաչ շապկով մի գիրք մեկնեց նրան.
«Վերադարձնում եմ ձեր թիթեռները», ասաց նա. «Ինչ զարմանալի գրականություն»։
Տիկնոջ մի ժեստը մեկից կտրեց նրա խոսքը. Նա հասկացավ, որ հեղինակն այդտեղ է, և հարկադրական ժպիտով նայեց նրա կողմը. Մի րոպե լռություն ու անհարմար վիճակ առաջացավ, որին բարեբախտ շրջադարձ տվեց մի երրորդ անձնավորության գալուստը. Սա էլ արտասանության դասատու էր, մի փոքրիկ, զարհուրելի կուզ մարդ, դեղին գլխով, շեկ կեղծամով. Ծիծաղում էր որբոսնած ատամների արանքից. Պարզվեց, որ առանց այդ կուզին նա կլիներ դարաշրջանի ամենամեծ դերասանը, բայց նրա խեղանդամությունը թույլ չէր տալիս բեմ դուրս գալ։ Ուստի և նա մխիթարում էր իրեն աշակերտներ պատրաստելով և չարախոսելով իր ժամանակի բոլոր դերասանների հասցեին։ Հենց որ նա ներս մտավ, տիկինը հարցրեց. «Տեսաք Հրեուհուն, ինչպես խաղացն այս երեկո»։ Հրեուհին մեծ ողբերգակ Ռաշելն էր, որ այդ ժամանակ իր փառքի ամենալավ շրջանումն էր։
«Գնալով վատանում է»,
ասաց դասատուն ուսերը թոթվելով։
«Այդ աղջիկը ոչ մի շնոր չունի, տխմար է, իսկական տխմար»։
«Իսկական տխմար»», վրաբերեց աշակերտուհին, որից հետո մյուս երկուսը համոզված կրկնեցին. «Իսկական տխմար»։ Մի րոպե հետո խնդրեցին տիկնոջը որևէ բան արտասանել։ Չթողնելով, որ երկար խնդրեն, նա վեր կացավ, վերցրեց սադափե թղթահատը, սենեկազգեստի թևքը քշտեց և սկսեց արտասանել. «Լավ էր, թե վատ»։ Պստիկը կդժվարանար պատասխանել. Շլացած այդ գեղեցիկ, ձյունաթույր բազուկից, կախարդված այդ ոսկեզոծ, մոլեգնորեն ցնցվող վարսակույտից, նա նայում էր և չէր լսում։ Երբ տիկինը վերջացրեց, պստիկը ամենքից ավելի ծափահարեց և իր հերթին հայտարարեց, որ Ռաշելը տխմար է, իսկական տխմար։ Ամբողջ գիշերը նա երազեց այդ ձյունաթույր բազուկի և ոսկեգույն մշուշի մասին։ Ապա երբ լույսը բացվեց և նա ուզեց նստել հանգերի իր դասգահի առաջ, կախարդված բազուկը նորից եկավ նրա թևքը քաշելու։ Եվ այլևս չկարողանալով հանգավորել, չուզելով տնից դուրս գալ, նա սկսեց նամակ գրել Ժակին և պատմել նրան առաջին հարկի տիկնոջ մասին։
Ախ, բարեկամս, ինչպիսի կին է դա։ Ամեն ինչ գիտե, ամեն բան ճանաչում է։ Սոնատներ է գրել, նկարներ է նկարել։ Նրա բուխարու վրա կա թրծած կավե մի կոլոմբինա, որ նրա գործն է։ 3 ամիս է, որ ողբերգական դերեր է կատարում։ Եվ արդեն ավելի լավ է խաղում, քան հրճակավոր Ռաշելը։ Որոշ է արդեն, որ այդ Ռաշելը տխմարի մեկն է։ Վերջապես մի կին, որպիսին երբեք չես անարջել։ Նա ամեն ինչ տեսել է, ամեն տեղ եղել է։ Մեկ էլ ասում է ձեզ, երբ Սանկտ Պետերբուրգում էի, ապա մի րոպե հետո հայտնում է, թե գերադասում է Ռիոյի նավակայանը Նեապոլի նավակայանից։ Նա ունի մի կակադու, որ բերել է մարքիզյան կղզիներից։ Մի նեգրուհի, որին վերցրել է Պորտո Պրենսից անցնելիս։ Բայց իրականում դու ճանաչում ես նրա նեգրուհուն, մեր հարևանուհի սպիտակ կկույին։ Չնայած իր վայրակ տեսքին, այդ սպիտակ կկուն պատվական աղջիկ է, հանդարտ, գաղտնապահ, անձնվեր և միայն առածներով է խոսում, ինչպես բարի Սանչոն։ Երբ տան բնակիչները ուզում են խոսք քաշել նրանից իր տիրուհու մասին, ամուսնացած է նա, ոման պարոն Բորել ունի մի ինչ-որ տեղ, այնքան հարուստ է, որքան ասում են։ Սպիտակ կկուն պատասխանում է իր գեղճկերենով. Ուլի գործերը ոչխարին չեն վերաբերում, կամ թե կոշիկը գիտե, թե գուլպան ծակ ունի։ Հարյուրավոր այսպիսի առածներ ունի, և ամենաանզգույշները երբեք էլ վերջին խոսքը չեն ունենում նրա հետ խոսելիս։ Ի դեպ, գիտես, թե ում հանդիպեցի առաջին հարկի տիկնոջ մոտ։ Ճաշարանի հնդկական բանաստեղծին, նույն ինքը Բագավաթին։ Նա կարծես խիստ սիրահարված է տիկնոջը։ Գեղեցիկ պոեմներ է գրում նրա մասին, որոնց մեջ համեմատում նրան Մերթ Վարազանգղի, Մերթ Լոտոսի կամ Գոմեշի հետ։ Բայց տիկին այնքան էլ կարևորություն չի տալիս նրա մեծարումներին։ Բացի դրանից երևի վարժվել է դրանց։ Նրա մոտ եկող բոլոր արտիստները, իսկ ես վստահեցնում եմ, որ դրանց մեջ կան և ամենահռչակավորները, սիրահարված են նրան։ Այնքան գեղեցիկ է նա, այնքան տարօրինակորեն գեղեցիկ։ Ճիշտն ասած, ես կվախենայի իմ սրտի համար, եթե դա արդեն գրավված չլիներ։ Բարեբախտաբար սև աչքերն այստեղ են ինձ պաշտպանելու համար։ Սիրելի սև աչքեր, այս երեկոն նրա հետ եմ անցկացնելու։ Եվ մենք շարունակ քո մասին կխոսենք, Ժակ Մայրիկ։ Երբ Պստիկն ավարտում էր այս նամակը, կամացուկ դուռը բախեցին։ Առաջին հարկի տիկինը սպիտակ կկույի միջոցով հրավիրում էր նրան գալ ֆրանսիական թատրոն, իր օթյակը, լսելու տխմարին։ Նա հաճությամբ կընդուներ հրավերը, բայց մտածեց, որ ֆրակ չունի, և ստիպված եղավ մերժել։ Դա սաստիկ փչացրեց նրա տրամադրությունը։ Ժակը պետք է ֆրակ կարել տար ինձ համար, մտածում էր նա։ Անխուսափելի անհրաժեշտություն է դա։ Երբ հոդվածները լույս տեսնեն, ստիպված կլինեմ գնալ շնորհակալություն հայտնելու ժուրնալիստներին։ Ապա ինչ եմ անելու առանց ֆրակի։ Երեկոյան նա գնաց Սոմոն Պասաժը, բայց այդ այցելությունը չուրախացրեց նրան։ Սևենոլը ուժգին էր ծիծաղում, օրիորդ Պիերոտը շատ էր թուխ։ Սև աչքերնի զուր նշան էին անում նրան ու կամացուկ ասում՝ «Սիրեցեք ինձ աստղերի խորհրդավոր լեզվով»։ Ապերախտը չէր ուզում որևէ բան լսել։ Ճաշից հետո, երբ եկան լալուետները, նա տխուր ու քիթը կախ նստեց մի անկյունում։ Եվ երբ երաժշտական նկարը նվագում էր իր փոքրիկ եղանակները, նա պատկերացնում էր իր մաբորելին մի բացազատ օթյակում կհակալելիս, ձյունաթույր բազուկը հովհարի հետ խաղալիս, ոսկե մշուշը սրահի լույսերից շողշողալիս։ Որքան կամաչեի, եթե նա ինձ տեսներ այստեղ, մտածեց Պստիկը։ Բավական ժամանակ անցավ առանց նոր պատահարների։ Իր մաբորելը կյանքի նշան չէր ցույց տալիս։ Հարաբերություններն ասես ընդհատվել էին առաջին և հինգերորդ հարկերի միջև։ Ամեն գիշերը Պստիկն իր դասգահի առաջ նստած, լսում էր տիկնոջ կառքին ներս մտնելը և առանց ուժ դարձնելու կառքի խուլ թավալումը
կարապանի համեցեք հասանքը ցնցում էին նրան։ Նա չէր կարող նույնիսկ առանց ուզվելու լսել, թե ինչպես նեգրուհին բարձրանում է իր սենյակը, եթե համարձակվեր կգնար նրա մոտ լուր առնելու տիրուհուց։ Սակայն չնայած այդ ամենին սև աչքերը դեռ հրապարակի տիրակալն էին։ Պստիկը երկար ժամեր էր անցկացնում նրանց մոտ։ Մնացած ժամանակ փակվում էր սենյակում և հանգեր որոնում, ի մեծ զարմանս ճնճղուկների, որոնք գալիս էին նրան տեսնելու շրջակա բոլոր տանիքներից, որովհետև լատինական աշխարհի ճնճղուկները մեծ արժան տիկնոջ նման են և տարօրինակ կարծիքներ ունեն ուսանողների ձեղնահարկերի մասին։ Ի վրեժխնդրություն դրանց, Սեն-Ժերմենի զանգերը փրկչին ուխտված և ամբողջ կյանքի ընթացքում կարմելյան միանձնուհիների պես արգելափակված խեղճ զանգերը հարչվում էին տեսնելով, որ իրենց բարեկամ պստիկը հավիտենապես նստած է իր սեղանի առաջ, և նրան խրախուսելու համար մեծաձայն նվագ էին հարում։ Ահա այդ միջոցին լուր ստացվեց ժակից։ Նա տեղավորվել էր Նիցայում և բազմաթիվ մանրամասնություններ էր տալիս իր տեղավորվելու մասին։ «Գեղեցիկ վայր է, սիրելի Դանիել, և ինչպես քեզ կներշնչեր այս ծովը, որ հենց այստեղ է, պատուհանների տակ. Ես ամենևին չեմ վայելում այդ գեղեցկությունը, երբեք դուրս չեմ գալիս. ողջ օրը մարքիզը թելադրում է, գրողի բաժին դառնա. Երբեմն նախադասությունների ընդմեջ գլուխս բարձրացնում եմ, որևէ փոքրիկ, կարմիր առագաստ եմ տեսնում հորիզոնի վրա, ապա անմիջապես քիթս կախում թղթին. Օրիոր Դակվիլը դեռ ծանր հիվանդ է. Լսում եմ մեր գլխավերևից նրա մշտական հազը. Ես էլ, հենց որտեղ հասանք, ուժգին հարբուխով բռնվեցի, և դեռ վերջը չի երևում». Դրանից քիչ հետո, խոսելով առաջին հարկի տիկնոջ մասին, Ժակն ասում էր. «Եթե ինձ լսես, չես վերադառնա այդ կնոջ մոտ. նա շատ բարդ էակ է քեզ համար. Եվ նույնիսկ ասեմ քեզ, արկածախնդրի հոտ եմ առնում նրանից. Օրինակ, երեք նավահանգստում տեսա մի հոլանդական առագաստանավ, որ շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն էր կատարել և վերադառնում էր ճապոնական կայմերով, Չիլիի ենթակայմերով, աշխարհագրական քարտեզի պես գույնզգույն մի նավ. Հիմա, սիրելիս, ես կարծում եմ, որ քո Իրմա Բորելը նման է այդ նավին. Նավի համար լավ է շատ ճամփորդելը, բայց կնոջ համար այլ բան է. ընդհանրապես նրանք, որոնք շատ երկրներ են տեսել, շատ բան էլ ուրիշներին են տեսցրել. զգուշացիր, Դանիել, զգուշացիր. մանավանդ աղաչում եմ քեզ, մի լացացրու սև աչքերին». Այս վերջին բառերը մտան ուղիղ պստիկի սիրտը։ Ժակի այդ հարատևությունը, որով հսկում էր երջանկությունն այն կնոջ, որը չէր ուզեցել սիրել նրան, սքանչելի թված։ «Օ, ոչ, Ժակ, մի վախենար, ես չեմ լացացնի նրան», ասաց նա և անմիջապես հաստատապես որոշեց, որ այլևս չի վերադառնա առաջին հարկի տիկնոջ մոտ։ «Հավատացեք պստիկի հաստատ որոշումներին». Այդ երեկո, երբ քարանիվը թավալվեց գավթի առաջ, նա հազիվ թե ուշադրություն դարձրեց դրան։ Նեգրուհու երգը ամենևին մտածրիվ չարավ նրան։ Սեպտեմբերյան ամպրոպային ու ծանր մի գիշեր էր։ Նա աշխատում էր, դուռը կիսաբաց թողած։ Հանկարծ նրան թվաց, թե իր սենյակը առաջնորդող փայտե սանդուղքը ճռճռում է։ Քիչ հետո նա լսեց թեթև ոտնաձայն և շրջազգեստի շրշյուն։ Մեկը բարձրանում էր սանդուղքը։ Կասկած չկար, բայց ով? Սպիտակ կկուն վաղուց էր մտել իր սենյակը։ Գուցե առաջին հարկի տիկին էր գալիս բան ասելու իր նեգրուհուն։ Այս մտքից պստիկը զգաց, որ սիրտն ուժգին բաբախում է, բայց սեղանի առաջ մնալու արիություն ունեցավ։ Ոտնաձայնը գնալով մոտենում էր։ Հարթակին հասնելով, եկողը կանգ առավ։ «Մի րոպե լռություն տիրեց, ապա մի թեթև բախյուն նեգրուհու դռանը», բայց պատասխան չտրվեց։ «Նա է», մտածեց պստիկը առանց տեղի չարժվելու։ Հանկարծ հոտավետ մի լույս տարածվեց սենյակում։ Դուռը ճռաց, մեկը ներս էր մտնում։ Այն ժամանակ պստիկն առանց գլուխը շրջելու դողալով հարցրեց. «Այդ ո՞վ է»։